Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Januarska penzija biće veća za 12,1% kao i novčana nadoknada za negu i pomoć drugog lica. Koji su uslovi za odlazak u starosnu i prevremenu starosnu penziju za žene u ovoj godini? Da li će penzije biti redovne i stabilne, a ko će imati pravo na besplatan banjski oporavak? Odgovore tražimo od direktorke sektora za odnose sa javnošću Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Jelice Timotijević. Predstavit ćemo i humanitarnu organizaciju 28. jun, fondaciju naših iseljenika koja pomaže ugroženim srpskim porodicama na Kosovu i Metohiji, u Republici Srpskoj, Dalmaciji i Centralnoj Srbiji. O desetogodišnjem radu ove organizacije i akcijama govorit će portparolka Ana Marković. Minute za kulturu smo izdvojili za dobitnika književnog priznanja Beogradski pobednik, koje dodeljuje Biblioteka grada Beograda. Laureat za 2022. godinu je Goran Petrović. Nagradu je dobio za roman Papir sa vodenim žigom. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval. I zato slušaj, ljubav i moda, pesma i šala, to je sve što volim ja. I zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav, sladoled. I zato slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval. Zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav, sladoled. I zato slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval.
Kao i prethodnih nekoliko godina, i od 1. januara 2023. granica za odlazak u starosnu penziju za žene podiže se za 2 mjeseca. O uslovima za odlazak u starosnu i prevremenu starosnu penziju, o pravu na porodičnu penziju bračnih i vanbračnih partnera, o besplatnom banjskom oporavku, ali i povišici januarske penzije za 12,1% i stabilnosti penzionog fonda, razgovaramo sa direktorkom sektora za odnose sa javnošću Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Jelicom Timotijević. Jelice, dobar dan, dobrodošli u Radio Beograd u emisiju Doživeti stotu.
Dobar dan.
Evo, da najpre krenemo sa lepim vestima. Januarska penzija će biti veća za 12,1% i stiže sa čekom u februaru. Kolika će biti najniža, a koliko najviša penzija u Srbiji?
Tako je, januarska penzija je uvećana, isplata januarske penzije je u februaru, za kategoriju samostalnih delatnosti već 2. februara, za vojne i poljoprivredne penzionere oko 6. februara i za kategoriju zaposlenih oko 10. februara. Znači, do tada će svi dobiti uvećane januarske penzije za 12,1% kao što ste rekli, tako da će najniža penzija za samostalne delatnosti i za zaposlene iznositi 20.631 dinar, a najviša 190.023 dinara. Za kategoriju poljoprivrednih penzionera njihova penzija će biti nešto niža, zato što u startu je niži obračun najniže poljoprivredne penzije i sada će iznositi 16.220 dinara.
Da li će biti redovne isplate penzija? Do sada nije bilo problema. Kako će biti u buduće?
To je možda i najvažnije pitanje i najvažnija informacija. Penzije će se i dalje isplaćivati redovno, sigurno, penzioneri mogu da budu potpuno bezbrižni, finansijskim planom fonda je obezbeđena isplata penzija u celini za celu godinu, ne samo penzija nego i novčane uvećanje uz penziju koje dobijaju penzioneri sa nižim primanjima do 5%, to je dodatak uz penziju kojim se isplaćuje. Za sve to su obezbeđena sredstva i neće biti nikakvih promjena u dinamici isplate, odnosno redovnosti isplate.
Koji će uslovi za odlazak u starosnu penziju za žene važiti u ovoj godini, za muškarce ostaje sve po starom?
Za muškarce ostaje 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja i tu nema pomeranja. Za žene se pomera uslov godina života do 32. godine kada će biti izjednačeni muškarci i žene. U ovoj godini za žene je povećan uslov za 2 mjeseca, pa će im biti potrebno 63 godine i 6 mjeseci života da bi ostvarili pravo na punu starosnu penziju i najmanje 15 godina staža osiguranja.
To je kada govorimo o starosnoj penziji. Šta je sa prevremenom starosnom penzijom?
I kod prevremene starosne penzije imamo pomeranje uslova. Za muškarce u ovoj godini je to 60 godina života i 40 godina staža osiguranja i više nema pomeranja. Tu je ispunjen taj zakonski iznos koji je predviđen za ovu vrstu prava. A ženama će u ovoj godini biti potrebno 59 godina i 6 mjeseci života i najmanje 40 godina staža osiguranja da bi ostvarili pravo na prevremenu penziju. Tu je povećanje za 6 mjeseci u odnosu na prethodnu godinu. 2024. godine ženama će se za još 6 mjeseci pomeriti uslov za prevremenu starosnu, tako da će od 24. i žene i muškarci biti izjednačeni u uslovima za prevremenu starosnu penziju, a to je 60 godina života i najmanje 40 godina staža osiguranja za koje su plaćeni doprinosi.
Da pomenemo i onu kategoriju osiguranika koji odlaze prevremeno u penziju, kada je reč o umanjenjima. Koliko je to umanjenje i za koji vremenski period?
Prevremena penzija je nova vrsta prava koja je 2015. uvedena u zakon i svako ko želi može da podnese zahtjev za to pravo pod uslovom da snosi i odredbe, odnosno posljedice koje takvo pravo nosi sa sobom, a to je određeno umanjenje penzije. Dakle, toj kategoriji penzionera se obračuna pripadajući iznos penzije i umanjuje se za 0,34% za svaki mjesec pre navršenih godina za punu starosnu penziju. Maksimalno umanjenje može da bude 20,4%, a to je u situaciji kada neko ode 5 godina pre uslova u penziju. Recimo muškarac koji ima 60 godina života i 40 godina staža može da ode u penziju i tu je umanjenje maksimalno jer odlazi u penziju 5 godina ranije. Njemu se obračunata penzija umanjuje za tih 20,4% za 5 godina i umanjenje je trajno, znači ne može da očekuje kad ispuni godine života da će biti nekih promjena.
Evo, Jelice, da malo govorimo sada i o još nekim pravima u okviru PIO fonda. Ko može da ostvari pravo na porodičnu penziju i pod kojim uslovima?
Pravo na porodičnu penziju mogu da ostvare udovica, udovac, deca preminulog korisnika, odnosno osiguranika, pod uslovom da, ako je u pitanju udovac, ima najmanje 58 godina života, udova u slučaju kada je muž premine, mora da ima najmanje 53 godine života da bi ostvarili pravo na penziju, ili ukoliko brine o deci iz zajedničkog braka koja koriste porodičnu penziju, onda može da ostvari pravo i ranije pod uslovom da ima imala najmanje 45 godina kada joj je preminuo supružnik. Znači, može da se produži to pravo kroz decu do navršene 53. godine života. Deca imaju pravo ukoliko su na školovanju do 20 godina života, odnosno do 26 ukoliko idu na studije i oni svoj status školski dokazuju potvrdama iz škole, odnosno sa studija. Nebitno je da li je privatna škola, državna škola, da li je samofinansirajući student ili na budžetu, da li se školuje u inostranstvu ili zemlji. U svim tim situacijama deca imaju pravo na penziju.
Do pre nekoliko godina pravo na porodičnu penziju, kada je reč o udovcu ili udovici, su imali samo bračni partneri, međutim sada mogu i partneri koji su bili u vanbračnoj zajednici da naslede penziju. Kako se to realizuje u praksi?
To je jedna od većih izmena koja je izmenama zakona 2018. godine uvedena, da i vanbračni partner ima pravo na porodičnu penziju po smrti svog vanbračnog partnera, pod uslovom da je ta zajednica trajala najmanje 3 godine ili da imaju zajedničko dete iz tog braka. To je uslov i za udove, za bračnu zajednicu takođe, i naravno pod uslovom da ima godine života, 53 za žene. U toj situaciji podnosila zahteva, ta udova, mora da dostavi dokaz o postojanju vanbračne zajednice. Taj dokaz se obezbeđuje u sudskom vanparničnom postupku uz svedoke ili već na posredan način. Sud donosi odluku kada ustanovi sve elemente o postojanju vanbračne zajednice, taj dokaz se prilaže fondu i fond dalje sprovodi postupak kao da je bračna zajednica bez ikakve razlike.
Ima još jedan detalj koji je važno da naglasimo, postoji dilema da recimo kada udovac ili udovica steknu pravo na porodičnu penziju, pa kada prođe neko vreme, se dogodi da žele da zasnuju novu bračnu zajednicu. Da li onda gube pravo na porodičnu penziju?
Ne gube. Mogu da zadrže tu porodičnu penziju i da primaju bez ikakvih problema. Mogu čak i u slučaju smrti tog novog partnera, da kažem, ukoliko bi bila povoljnija porodična penzija, da promene, da odustanu od ove porodične i da traže novu porodičnu penziju.
Evo sada, Jelice, da podsjetimo na osiguranike sa invalidskom i porodičnom penzijom, da li imaju pravo na angažman po ugovoru o delu ili autorskom ugovoru?
Invalidski penzioneri mogu da rade po ugovoru o delu, mogu da rade po autorskom ugovoru, isto se odnosi i na porodične, s tim što to mogu da budu neki kraći poslovi, ne mogu da ulaze duže osiguranje, jer u slučaju da uđu osiguranje, fond će da ih prepozna kao nove osiguranike i da ih naravno pozove na kontrolni pregled, ukoliko se ustanovi da postoji poboljšano zdravstveno stanje, da je došlo do promjena u pozitivnom smislu, penzija može da se obustavi, odnosno da se trajno ukine pravo na invalidsku penziju. Budući da je invalidska penzija podrazumeva potpuni gubitak radne sposobnosti, što znači da lice koje ostvaruje pravo na invalidsku je nesposobno za bilo koji posao. Ne samo za posao koji radi, nego za bilo koji posao. Ako takvo lice može da nastavi da radi neki posao, onda to može ili da je došlo do promjene u zdravstvenom stanju na bolje, ili na sopstveni rizik po zdravlje. A što se porodičnih penzionera tiče, oni mogu da rade pod uslovom da im ugovorena naknada u bruto iznosu ne prelazi iznos najniža osnovica osiguranja za prethodni mjesec u toj kalendarskoj godini. U ovoj godini je ta najniža osnovica 35.025 dinara. Znači, ukoliko im ugovorena bruto naknada ne prelazi taj iznos, mogu da rade. Ako prelazi, onda će im biti automatski obustavljena isplata porodične penzije, moraće da vrate ono što im je fond isplatio u periodu dok su bili u osiguranju i tek kada dostave dokaz o prestanku tog osiguranja mogu ponovo da se vrate u isplatu porodične penzije.
Ko ima pravo na negu i pomoć drugog lica i koliko sada iznosi ta novčana pomoć?
Pravo na pomoć i negu drugog lica imaju korisnici penzija, bez obzira koju vrstu penzije ostvaruju i bez obzira kolika im je visina penzije, pod uslovom da nisu sposobni da se samostalno kreću u okviru stana, da održavaju ličnu higijenu, da se samostalno hrane, znači ako su potpuno zavisni od pomoći drugog lica. Zatim osobe koje idu na dijalize, slepa i slabovida lica sa visokim stepenom oštećenja, znači sa minimalnim procentom vida, oni svi ostvaruju pravo na negu i pomoć drugog lica.
Šta sa dementnim osobama?
I dementne osobe, ali ne u svakoj fazi. Znači, ne može se ostvariti pravo na negu i pomoć po osnovu dijagnoze. Neko ima Alzheimerovu bolest, ima dijagnozu i da odmah ostvari pravo. Ne. Ili neko ima multiple sklerozu, pa odmah ostvaruje pravo po osnovu dijagnoze. Nego lekar veštak utvrđuje tačno stepen dokle je ta bolest razvijena. I u jednoj fazi, recimo Alzheimera, može da se ostvari pravo na invalidsku penziju, u nekoj drugoj fazi pravo i na tuđu negu i pomoć. A u početnoj fazi ne može ništa, ni invalidska penzija, ni tuđa nega. Znate, znači svaka bolest ima neke svoje faze i od toga zavisi da li će neko ostvariti pravo ili ne. Pravo može da se ostvari privremeno. Recimo, neko je imao saobraćajnu nesreću, polomio se, nesposoban je za samostalan život i rad, on može da dobije pomoć i negu na godinu dana sa kontrolnim pregledom ili na dve godine dok se ne oporavi, ili recimo neko ko ima moždani udar takođe. To su te situacije gdje postoji oporavak i onda privremeno mu se odobrava pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu. Ova novčana naknada se isplaćuje uz penziju i uvećava se na isti način kao i penzija i sada januarski iznos je uvećan i iznosi 24.696 dinara.
Od trenutka kada predaju medicinsku dokumentaciju do dolaska kod veštaka, koliko vremena treba da prođe i koliko vremena treba da prođe od trenutka kada je obavljeno veštačenje do rešenja da li su dobili ili nisu dobili pravo na negu i pomoć drugog lica?
Trebalo bi da sve bude okončeno u roku do 3 mjeseca i da za mjesec i po dana oni dobiju poziv za veštačenje, da prođe veštačenje. Nakon toga se nalaz lekara koji je veštačio korisnika sa medicinskom dokumentacijom prosleđuje nezavisnom revizoru koji kontroliše rad lekara. Da li je lekar dobro procenio ili nije, to je i poseban način kontrole rada lekara, da ne dođe do zloupotrebe neke itd. To još dodatno produžuje taj period i kada taj nezavisni kontrolor potvrdi da je ispravno odlučeno u tom slučaju, onda se kompletan predmet prosleđuje nadležnoj filijali. Zašto tu dolazi do produženja roka? Taj nezavisni kontrolor je u Beogradu. Veštačenja za negu i pomoć drugog lica su po filijalama. To onda bude velika količina predmeta. Dok se to pregleda, dok se vrati, filijala donese rešenje na osnovu nalaza. Ako je pozitivno, donosi rešenje o pozitivnom, ako je negativno, donosi negativno rešenje, prosleđuje podnosiocu zahteva. To nekada može da bude i duže od 3 mjeseca, ali u posljednje vrijeme vrlo često to bude i za 2 mjeseca. Sve ukupno.
Ja sam vas ovo sada pitala zato što je tokom pandemije COVID-19 zaista su ti predmeti dugo stajali, ljudi su čekali, ali ono što je ohrabrujuće kada se dobije pozitivan odgovor, odnosno rešenje da je osiguranik dobio pravo na negu i pomoć drugog lica, onda on retroaktivno dobija čitavu sumu, je li tako, od trenutka kada je aplicirao.
Pa ja namjerno nisam pomenula pandemiju, da ne bude sada da mi tražimo opravdanje za nekada probijanje rokova, ali verujte, zaista nas je usporilo. Mi nismo mogli veoma dugo da primamo stranke, nismo mogli da radimo veštačenje iz bezbednosnih razloga, zbog tih stranaka, zbog naših zaposlenih, zbog naših lekara. I jeste se tu malo veća količina zahteva nakupila, da tako kažem. Jesmo mi uglavnom izašli iz svega toga, ali naravno neki novi predmeti su morali da nose malo duži rok. Ali mislim da smo sada potpuno ažurni u 22. godini, da smo uspjeli sve to da prevaziđemo na pravi način. Nastojimo da izađemo u susret, da pomognemo, ali ne može to baš uvek. U najtežim slučajevima uspevamo u kratkom roku da odreagujemo. Kad god da korisnik dobije rešenje o pravu na pomoć i negu drugog lica, od tog dana u prvom isplatnom roku isplaćuje, kao što ste rekli, retroaktivno sve što mu pripada od dana podnošenja zahteva, odnosno od dana, kako je lekar naglasio u nalazu, od dana veštačenja. Nekada može da bude dan podnošenja zahteva, zavisno od bolesti, a nekada datum veštačenja.
Pravo na tuđu negu i pomoć nije isto što i pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje.
Ne. Ako je telesno oštećenje nastalo kao posljedica povrede na radu i posljedica profesionalnog oboljenja, u tom slučaju korisnik ima pravo na određenu naknadu za telesno oštećenje, koja sada iznosi maksimalno 10.290 dinara na mjesečnom nivou. Ako je telesno oštećenje nastalo kao posljedica bolesti ili povrede van rada, onda se utvrđuje procena telesnog oštećenja, donosi se rješenje o visini procenta telesnog oštećenja, ali nema korisnik pravo na naknadu. S tim što moram da naglasim da ukoliko je telesno oštećenje utvrđeno u iznosu od 100%, takav korisnik ima pravo na uvećanu negu i pomoć preko Centra za socijalni rad. Pa u tom slučaju fond po službenoj dužnosti prosleđuje rješenje Centru za socijalni rad i taj korisnik, osim novčane naknade za negu i pomoć koju prima preko fonda PIO, po osnovu ovog telesnog oštećenja ostvaruje pravo na uvećanu negu preko Centra za socijalni rad.
Stigli smo do banjskog oporavka, ko ima pravo na besplatan banjski oporavak, i da pomenemo da sada pravo na banjski oporavak imaju samo oni osiguranici koji od 2020. nisu nikada koristili to pravo.
Tako je, to je velika promjena, velika novina, upravo zbog pravičnosti, zbog šanse da svi korisnici koji imaju penziju do prosječnog iznosa dođu na red i da svi iskoriste taj banjski oporavak preko fonda PIO u trajanju od 10 dana. Mi smo 20. godine promenili pravilnik i uveli tu odredbu da može jednom da se koristi u čitavom tom penzijskom stažu, da tako kažemo, tako da oni koji su od 2020. ostvarili pravo na ovamo, više ne mogu da se jave, odnosno mogu da se jave, ali ih sistem odmah prepoznaje i eliminiše kao neko ko ne ispunjava uslov. I ove godine uskoro očekujemo da raspišemo oglas. Pravo će imati svi korisnici kojima je visina penzije do prosječnog iznosa i vidjet ćemo u zavisnosti od datuma raspisivanja oglasa tačno koji je to iznos, a to bi trebalo da bude negde oko 38.000 da penzioneri koji nemaju druge prihode, znači nemaju neku samostalnu delatnost po kojoj ostvaruju prihod, nemaju neku inostranu penziju i tako dalje, mogu oni koji primaju inostranu penziju pod uslovom da im domaća i inostrana penzija u zbiru ne prelaze ovaj iznos prosječne penzije. I oni koji nisu koristili pravo ovako kako smo i vi i ja objasnili, ko ne može.
Kakva je to procedura? Kome da se jave?
Da se jave najbližem udruženju penzionera. Mi to radimo zajedno sa Savezom penzionera Srbije i Udruženjem penzionera Nezavisnost, upravo da bi se približili penzionerima. Imaju vrlo blizu ta svoja udruženja penzionerska, tu će biti i oglas objavljen i u dnevnim novinama i na sajtu fonda i preko svih medija, jer vi nam mnogo pomažete u toj popularizaciji banjskog oporavka. Konkurs će biti otvoren 15 dana, oni bi trebalo da se prijave, da dostave od dokumentacije šta je potrebno, a potrebno je minimalno popunjena ta prijava, medicinska dokumentacija kojom raspolažu, znači nije potrebno da vade nove izveštaje lekarski i tako dalje, nego ako imaju neke bolesti, ako imaju neke dijagnoze, oni već imaju dokaze o tome. Tu medicinsku dokumentaciju neka prilože, medicinska dokumentacija se ne boduje, ona samo služi da opredelimo adekvatnu banju svakom korisniku, da neko sa određenom dijagnozom ne bi dobio banju koja je kontraindikovana njegovom zdravstvenom stanju. Iz tog razloga se prilože. Ko nema medicinsku dokumentaciju ne mora ni da prilaže ništa.
Ali ima pravo da napiše zahtev za 3 banje.
Tako je. Nastojimo da ispunimo prvu želju, jer svako napiše prvo ono što bi najviše želeo. Ako iz bilo kog razloga ne može da prva želja da se ispuni, recimo kapaciteti u toj banji su već istrošeni ili banja je kontraindikovana njegovom zdravstvenom stanju, onda prelazimo na drugu želju ili treću želju. U svakom slučaju izlazimo u susret korisnicima da odu onu banju koju oni žele, koju oni izaberu.
i to je banjski oporavak koji traje 10 dana.
10 dana, korisnicima je plaćen smeštaj, hrana, pun pansion, dakle, terapija koja podrazumeva lekarski pregled na dolasku, EKG, laboratoriju, najmanje 3 terapije svako mora da dobije, i to terapije koje su najpotrebnije tom pacijentu, i to lekar u banji konstatuje, predloži, i te terapije se primaju, i naravno putne troškove. Od mesta stanovanja do banje i nazad, to sve snosi fond PIO.
Koliko iznosi naknada PIO fonda za pogrebne troškove za preminulog osiguranika, koliko članovi porodice čekaju na tu nadoknadu i kakva je procedura za dobijanje tog novca?
Po smrti svakog korisnika penzije, lice koje ga je sahranilo, to može da bude član porodice, može da bude komšija, prijatelj, nebitno, znači bilo koje lice koje je snosilo troškove sahrane, koje ima originalne račune kao dokaz da je platilo sahranu, može da podnese zahtev fondu PIO da mu se nadoknade pogrebni troškovi po smrti korisnika, koji u ovoj godini iznose 56.858 dinara. Dakle, i oni su uvećani isto za 12,1%, i ti troškovi se uplaćuju na tekući račun tog lica koje je snosilo troškove. Lice koje podnosi zahtev trebalo bi da podnese i izvod iz knjige preminulih za pokojnog korisnika, da podnese originalne račune o plaćenim troškovima sahrane, da dostavi svoj tekući račun i svoju ličnu kartu. U roku do mjesec dana, najčešće, nekada kraće, nekada duže, ali najčešće to mjesec dana, na tekući račun se izvrši uplata ovih sredstava. Postoji druga opcija, da se u startu sa pogrebnim društvom dogovori, onaj ko plaća sahranu, da se troškovi pogrebnog društva umanje za taj iznos i da u startu on plati manje troškove sahrane, a pogrebno društvo naplaćuje od fonda PIO za taj iznos. Znači, moguće je napraviti tu neku kombinaciju koja je najadekvatnija. To su najčešće iznenadne situacije kad je potrebno mnogo novca i onda ljudi se najčešće opredeljuju za ovu opciju.
U svakom slučaju to ne traje tako dugo i niko ne može biti oštećen, to je važno da naglasimo. Jelice, hvala vam puno na vremenu koje ste izdvojili za prvi program Radio Beograda i za emisiju Doživeti stotu. Želim vam puno uspeha i u ovoj godini i da imamo što više povišica, da penzije budu i dalje tako stabilne i redovne i da opet dođete sa lepim vestima.
Pošto je početak godine, ja bih samo iskoristila priliku da svim vašim slušaocima, pre svega našim korisnicima, dragim korisnicima, poželim dobro zdravlje i svaku sreću u ovoj godini, a što se penzija tiče, mogu biti potpuno bezbrižni, penzije će im stizati, kao što vidite, uz redovna uvećanja, na vreme i bez ikakvih iznenađenja.
Hvala još jednom. Naša sagovornica bila je direktorka sektora za odnose sa javnošću Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Jelica Timotijević.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Baš lepa i mila je ona bila, o najlepši petak juga. I ljudi smo svi za njom, majko Zita, Linda, mama, al oči dva ognja su bila živa. I kad nas preseče s njima, kad svima nam stane da, majko Zita, Linda, mama, još niko, još niko od nas ne beše zadobio njenu ljubav, ali ja ću je ukrat, znam, majko Zita, Linda, mama. Baš lepa i mila je ona bila, o najlepši cvetak juga. I ludi smo svi za njom, majko Zita, Linda, mama, al oči dva ognja su bila živa. I kad nas preseče s njima, kad svima nam stane da, majko Zita, Linda, mama, još niko, još niko od nas ne beše zadobio njenu ljubav, ali ja ću je ukrat, znam, majko Zita, Linda, mama. Majko Zita, Linda, mama. Majko Zita, Linda, mama. La 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 la.
Dani praznika su dobra prilika za darivanje i humanost, posebno onima kojima su pomoć i topla ljudska reč dragoceni. Tim povodom humanitarna organizacija 28. jun je tokom božićnih praznika organizovala svojevrsni humanitarni karavan u više od 20 gradova i mesta na Kosovu i Metohiji, centralnoj Srbiji, Republici Srpskoj i Dalmaciji. O kakvoj humanitarnoj akciji je reč, saznaćemo više od Ane Marković, port parolke humanitarne organizacije 28. jun. Ana, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda.
Dobar dan i svim vašim slušacima.
Ana, koja ste sve mesta i ustanove posetili, koji vid pomoći ste pružili i kojim kategorijama stanovništva tokom praznika božićnih i novogodišnjih i koje mesto ili događaje na vas ostavilo poseban utisak?
Naša božićna akcija traje evo već 8. godinu i prvi put smo ovu božićnu akciju započeli na jugu Srbije, zapravo u Pirotu, gde smo obradovali preko 400 deteta različitog uzrasta. Podelili smo paketiće školi za osnovno i srednje obrazovanje Mladost, kao i za decu isturenih odeljenja u Pirotu, što se zapravo desilo prvi put nakon dve decenije da su se sva deca iz isturenih odeljenja u Pirotu skupila na jednom mjestu, zapravo u njihovom domu kulture, i da im je Deda Mraz nakon gledanja filma za decu uručio sve paketiće, tako da je to bilo jako zanimljivo i dirljivo. Zatim smo nastavili put ka Vranju, obišli smo Niš i Aleksinac, Kraljevo, Kragujevac, Banja Luku, dakle tu Republika Srpska, istočno Sarajevo i Doboj, Livno, Grahovo, Drvar, Benkovačku i Vrličku parohiju. Bili smo i na Kosovu, Kosovo polje, Kuzmin i Ugljare, Prilužje i opština Štrpci. Zatim smo otišli do Makedonije, u Skoplje.
Koji vid pomoći ste zapravo njima pružili?
Deci smo naravno obezbedili paketiće, ono što deca najviše vole, dakle igračke, razne bojanke, grickalice, čak i garderobu, a uspeli smo u krajini Dalmaciji, tu smo obišli baku koja ima 100 godina, Milicu Stojanac, i deki Momiru Biliću koji ima punih 96 godina, a njima smo obezbedili drva za zimu, što im je jako potrebno s obzirom da su oni ostali sami da žive i nekako teško je da prikupe ogrev sami za sebe. Također smo obišli porodicu Savić, porodicu Raca, i njima smo uručili paket sa hranom i higijenom, a devojčici Katarini Raca smo, kao što je ona i tražila, obezbedili čiznice za zimu, i to je bilo onako jako dirljivo koliko su deca zapravo zahvalna, iako to možda nije puno. Katarina je bila toliko srećna i zahvalna na tom jednom paru koji će služiti čitavu zimu i grejati je, da zaista nas je ostavilo bez reči. Fokus našeg rada su zapravo deca i stari ljudi i porodice generalno koje su na bilo koji način ugrožene. Da li je to socijalno, finansijski, zdravstveno, radimo dosta često i sa ratnim veteranima. Možemo da se podsjetimo i na žalost porodice poginulih rudara, njima smo također pomagali. Svuda gde smatramo da je neko na bilo koji način ugrožen i uvek želimo tu da pomognemo, da smanjimo taj jaz i pomognemo što više možemo.
To je zaista lepo i plemenito i ovo je prilika da sada predstavimo i vašu humanitarnu organizaciju. U Srbiji mnogi nisu čuli za humanitarnu organizaciju 28. jun, a to je jedna od najvećih humanitarnih fondacija naših iseljenika koji pomažu srpskom narodu. Imate sedište na tri kontinenta. Recite nam nešto više o fondaciji.
Tako je, sve ste lepo rekli, tri kontinenta, Severna Amerika, Australija, Evropa. Registrovani smo u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama, Švajcarskom, Austriji, u procesu smo čak i registrovanja u Skandinaviji. 28. jun je najveća humanitarna organizacija srpska. Zanimljivo za našu humanitarnu organizaciju jeste smo mi uspeli da dobijemo konsultativni status pri Ekonomskom i socijalnom savetu Ujedinjenih nacija, koje je dodanje nama na osnovu našeg humanitarnog rada, što dosta govori o našoj organizaciji i čime se mi jako ponosimo, zato što je to jedan dug proces nakon apliciranja gde oni proveravaju na koji način vi pomažete, kako prikupljate sredstva, gde ih usmeravate, koliko brzo uspevate da pomognete ljudima kojima je to potrebno, tako da nakon tog dugog i mukotrpnog procesa mi smo uspeli da dobijemo konsultativni status i jako smo ponosni što možemo da učestvujemo u svim pitanjima vezanim za naš narod, odnosno za Srbiju, što možemo da prenesemo verodostojno kako stvari stoje zapravo na Balkanu, pogotovo u Srbiji.
Nažalost, ima zaista, pomenuli ste staračkih, samačkih domaćinstava, ali i siromašnih porodica kojima je itekako dragocena pomoć, makar i paket hrane ili paket za održavanje lične i kućne higijene. Da kažemo, gde je vaše sedište u Srbiji, s obzirom na to da ste na sve četiri strane sveta, ali je prilika da kažemo gde vam je sedište i ako je neko zainteresovan da vam se priključi, da pomogne, da uloži, možda ili donese takođe neki paket kome može da pomogne na pravi način.
Mi smo ušli u ovu 2023. sa željom da zapravo otvorimo kancelariju i sedište u Beogradu, koje, verovali ne, do sada još uvek nismo imali prilike da otvorimo, tako da se nadamo da će se to desiti ove 2023. godine, ali možete uvek pratiti naše društvene mreže, pogotovo naš Instagram gde imamo preko milion pratilaca i istomišljenika, ljudi dobre volje, 28. jun na Instagramu, i onda se možete nama tamo javiti i stupiti sa nama u kontakt i mi ćemo vam rado pomoći i preusmeriti vašu pomoć onde gde je najpotrebnije, ili ukoliko imate čak i neku porodicu ili primjer gde smatrate da je potrebna pomoć, možete nas kontaktirati i naravno zajedničkim snagama bit ćemo vrlo radi da pomognemo.
Nedavno ste obnovili i opremili dečije igralište vrtića Car Konstantin i Carica Jelena u Prilužju, srpskoj enklavi na Kosovu i Metohiji. Kako žive deca na tom području, šta im najviše nedostaje?
Tako je, imali smo priliku da dječjem vrtiću Car Konstantin i Carica Jelena obezbedimo opremu za igralište i to naravno u saradnji sa njima. Rekli su nam da im je to najviše potrebno s obzirom da su na svu sreću renovirali nedavno taj vrtić. A šta je najviše nedostaje? Ono što smo mi mogli da zaključimo jeste da njima zapravo najviše znači naša pažnja, taj osjećaj da nisu zaboravljeni, solidarnost. Dakle, naša kontinuirana podrška kako bi im se olakšali uslovi života i taj osjećaj da nisu izgubili kontakt i dodir sa matičnom svojom zemljom. Tako da mislim da njima to najviše znači.
I evo za kraj da podsjetimo koliko vrednosti humanitarne pomoći ste do sada donirali i koji su budući planovi fondacije.
Organizacija 28. jun je zapravo, to je taj zanimljiv podatak, da smo samo mjesec dana pre svoje desetogodišnjice donirali humanitarnu pomoć u vrednosti od preko 10 miliona dolara. I to zaista smatramo impresivnim, jer smo tu radili potpuno prirodno. Dakle, nikada nismo aplicirali za neka sredstva, niti ih dobili od bilo koje vlade ili strane nevladine organizacije, međunarodne banke. Dakle, svaka naša donacija je došla od prosto ljudi dobre volje i nekog našeg pozitivnog uticaja. Naša prosječna donacija, na primjer, to je zanimljivo, nešto veće od 2 dolara. Tako da cijenimo svaki teško zarađen novac, ali se isto tako trudimo da brzo dostavimo pomoć svim onima kojima je to potrebno.
I nastavite da budete dobri, da budete humani, da pružate ruku ruci koja traži. Ja vam zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili za naš program.
Hvala vama puno. Prijetan dan.
Razgovarali smo sa Anom Marković, portparolkom humanitarne organizacije 28. jun.
Biće dana, a nas biti neće. Nismo draga, nismo mi te sreće. Biće noći, a nas neće biti. Ostaćemo sami i ja i ti. Biće noći, a nas neće biti. Ostaćemo sami ja i ti. Proći ćemo kao zimski dani, uvenuti kao jorgovani. Žuti mesec drugima će sjati, bela jutra druge milovati. Žuti mesec drugima će sjati, bela jutra druge milovati. Biće dana, a nas biti neće. Nismo draga, nismo mi te sreće. Biće noći, a nas neće biti. Ostaćemo sami ja i ti. Biće noći, a nas neće biti. ostaćemo sami ja i ti. Ostaćemo sami ja i ti.
Prošlog utorka proglašen je dobitnik književnog priznanja Beogradski pobednik, koje dodeljuje Biblioteka grada Beograda. Laureat za 2022. godinu je Goran Petrović. Nagradu je dobio za roman Papir sa vodenim žigom. Kako je naglasio žiri, knjiga Gorana Petrovića u izdanju Lagune izdvojila se poetskim i stilskim osobenostima, a autor je radnju romana smestio u rani novi vek i renesansu. Više u priči Jovane Milovančević.
Iako smešten u doba renesanse, roman Papir se može čitati kao alegorija i dijalog sa našim vremenom. U njemu se prepoznaju teme poput problematizovanja položaja umetnika i stvaranja u složenom društvenom kontekstu, odnos popularne kulture i visoke umetnosti, kao i apsurd i licemerije epohalnih političkih kretanja. Piše između ostalog u obrazloženju žirija, kojim je predsedavao profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Predrag Petrović, iz izdvojivši još neke osobenosti nagrađene knjige.
Ovim romanom Goran Petrović je ostao veran nekim svojim prepoznatljivim stilskim jezičkim kvalitetima koji su poznati iz njegovih ranih knjiga. Međutim, ovaj roman donosi ipak nešto i u žanrovskom i poetičkom smislu novo. Taj povratak u renesansu, i to je renesansna doba, aktiviranje na nov, provokativan način nekih odlika romanesnog doba, društva, kulture, umetnosti. Jedna dobro osmišljena alegorija koja se iako dešava u nekom prošloj epohi zapravo aktivira neka vrlo važna pitanja našeg savremenog doba, pogotovo ona koja se tiču pozicije umetnosti i književnosti u kolopletu nekih političkih, društvenih, istorijskih okolnosti. Također, ovo je i prvi deo jedne velike zamišljene celine koja možda na srpsku književnost vraća, dakle, tu formu velikog epohalnog romana, ciklusa romana, romana reke, znači nešto što nam možda u savremenoj književnosti nedostaje i što obećava nešto izvanredno i dobro.
U najužem izboru za priznanje Beogradski pobednik bili su još i romani Bojana Vasića Vlastelinstva, Emira Kusturice Vidiš li da ne vidim, Mirjane Novaković Mir i mir, Sanje Savić Milo Savljević, Teferić na Slaviji i knjiga Kad đavoli polete Vladimira Kecmanovića, koja je na zahtev pisca povučena nakon objavljivanja posljednjeg kruga. Za nagrađeni roman Papir Gorana Petrovića glasali su Predrag Petrović, Nataša Anđelković i Petar Pijanović, dok je Kusturičin roman Vidiš li da ne vidim dobio dva glasa stručnog žirija, Vesne Trić i Slađane Ilić, koja izdvaja glavne karakteristike knjiga iz ovogodišnjeg najužijeg izbora za nagradu Beogradski pobednik.
Ove godine se baš imalo o čemu razgovarati, što nam je naročito bilo osobeno zadovoljstvo svih nas koji smo živi uradili. Na svakom sastanku smo podrobno mogli razgovarati o različitosti poetika, o inovativnostima, pogotovo kod mlađih autora koji su se našli u užem izboru, ali svakako i o različitosti generacija autora koji su u tom izboru našle. Nije bilo lako izabrati najboljeg i sa zadovoljstvom zaista preporučujem svim slušalcima Radio Beograda da pročitaju sve knjige koje su se našle u našem užem izboru, ali naravno da tu nestanu. 2022. godine objavljeni su veoma lepi romani koje zdušno preporučuje vašoj publici.
Za najbolji roman objavljen na srpskom jeziku u protekloj godini, Goranu Petroviću za roman Papir biće uručeno 26. januara u biblioteci grada Beograda priznanje Beogradski pobednik.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.